Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Marton Konushevci dhe bashkë me producentin Majrel Shani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Pjestari i Forcës së Sigurisë së Kosovës rrafen për shpëtimin e dy vjeçares dhe nënës saj në Hataj. Çfarë parashë plani evropian për Kosovën dhe Serbinë? Radio Evropa e Lirë ju sjell disa informacione që duhet t'i dini. Zyra e Rregullatorit të Energjisë në Kosovë njoftoi këtë javë se është duke shqyrtuar një kërkesë të jashtëzakonshme për rritjen e tarifave të energjisë elektrike. Marrëdhëniet edhe ashtu të tensionuara midis SBA-s dhe Kinës kanë pësuar një goditje të re nga një balon spioni. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komandanti i kontingentit të kërkim shpëtimit i angazhuar në Turqi, Egzon Syla, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se gjendja aktuale ku janë duke bërë kërkime për të mbijetuarit nga Termeti është rënd. Ai thotë se i gjithë qyteti Hataj është i shkatruar. Syla në rrëfimin e tij ka treguar për shpëtimin e një nëne me vajzën e saj dhe vështërsitë për të arritur deri ato përmes gërmadhave. E dëgjojmë një raport në këtë temë.
Ne kemi arritur të identifikojmë zërat të rënuar. Zërat ka orë nga qëllësia mrena dhe si fillim nuk u shkone kjo orë basi nga. Me mjetët tona që i kina marë, kina arrit me identifiku sakt vendodhen. Kërën afru, kanë arrit spore të prekon, nënën e fëmijës, edhe kemi komuniku, pasi kemi pjestarë që dinë edhe turqishtën, kemi komuniku turqisht, kuna u ka përgjigj, kër kemi arrit me kriju një apsir për me hyë dhe me po, nona e ka pas fëmijën në dorë.
Kështu rëfen për Radio në Evropa e Lirë përvojën e shpëtimit e një vajze dy vjeçare në Hatajat e Turqis me tet shkurt e Egzon Syla, komandant i kontingentit të Forcës e Sigurisë e Kosovës për kërkim shpëtim, i angazhuar në Turqi pas tërmetit që e ka goditur këtë vend me gjasht shkurt. Momenti më i vështirë thot se ishte dëgjimi zërave dhe thirjeve për ndim, ndërkohë që depërtimi i menjëhershëm në nënrënoja ishte pamundur.
Mu personalisht, po besoj edhe për ti pjesëtarë të shiva, momenti më i vështirë ka qenë duke tentu me hyrë dhe mos arrit me hyrë për menjëherë për një qasë pasi kemi dëgjuar zëra edhe që kanë kërku ndim. Kjo ka qenë një moment i vështirë, se edin që ka dikush ato që të pri ndimën tonë edhe ti nuk po më nëshme shku me tërhik me njare. Sigurisht në momenti maj lungë tërë për gjithë pjesarë të ka qenë kër ka dolë fëmija gjallë, paso në momenti atë kemi bon në trabë në stadirin dhe të urë kërkim, si që kene po me në formë të kësë në pështjelë dhe ka qitë pjesarë të në ftyrë dhe ka fillu me qesh, ka qenë diçka pa përfrushme.
Pas vajzës, ekipi i Forcës së Sigurisë së Kosovës ka shpëtuar edhe nënën e saj, ndërsa babai dhe vllai nuk i kanë mbijetuar tërmetit i cili ka lënë të vdekur me shumë se 21.000 njerëz në Turqi dhe Siri. Kontingjenti i Forcës së Sigurisë së Kosovës, i cili përbëhet nga specialistë kërkim shpëtimit urban, personel mjekësor, ushtarak dhe qend të kërkim shpëtimit, është nisur drejt Turqisë në mbrëmjen e 6 shkurtit. Aktualisht ky kontingjent është i stacionuar në Hataj, njërin ndër 10 qytetet më të prekura nga tërmeti.
Nuk ka as internet, nuk ka as zvol telefoni, çka tru gjithçka. Nuk ka, thon, s'ka me asnjë ndërtesë këtu në Hataj e banueshme. Gjitha ose janë rrëzu ose domthon nuk janë rrëzu me totalisht po janë këtu më shumë. Rrugët janë bllokuar nga vanesat që kanë ngrënë rrugën, njerëzit janë duke flajt rrugëve, duke ndezë zemrat në ato të
Edhe pse ka një rrezik nga futja nën gërmadha, Syla thot se në mesin e ekipit të FSK-s ka një vullnet dhe gatishmëri të jashtëzakonshme për të ofruar ndihmë.
Stadium ka një vullnet tepër të mirë, diçka që mua më ka impresionuar për mirë pasi është hera e parë që marr pjesë me ta në këtë lloj operacionesh. Vullneti i tyre, dëshira për punë, trimëria e tyre, gjithashtu vlenci që jemi prit shumë mirë prej organizata të tjera dhe për organizata të Turqisin.
Me nëndë shkurt, kontingjenti Forcës së Sigurisë së Kosovës ka rritur të nxjerrë vetëm trupat e pajet nga rënojat. Syla thot se ata të vazhdojnë punën varësisht rrethanave dhe kërkesave. Edhe pse ekspertët thonë se njerëzit mund të mbijetojnë për një javë ose më shumë, shanset për të gjetur të mbijetuar janë duke u zbehur, marë parasysh edhe temperaturat e ulta në rajonin e shkatruar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Çdo të premte në orën 12 ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropa.lir.org. Rubrikën Expose mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Një dokument që synon të përmirësoj marrëdhëniet e Kosovës dhe Serbisë është përmendur në mënyra të ndryshme në publik. Së fundmi njihet si propozimi i Bashkimit Evropian për normalizimin e marrëdhënieve. Ndonse detajet nuk janë prezantuar asnjëherë, Radio Evropa e Lirë ka pasur qasje në një draft të tij. Krenare Cuboli sjell më shumë hollësi.
Një plan që do të ndihmojë në normalizim të marrëdhënieve në mas të Kosovës dhe Serbisë. Në publik i prezantuar si plani franko-gjerman, më pas si plan që përkrahet nga Shtetet e Bashkuara, dhe tani së fundi si plani Bashkimit Evropian. Megjithatë, bëhet fjalë për dokumentin e njëjtë. I kemi përmbledhur gjërat kryesore që duhet i dini për të. Prishtina dhe Beogradi e kanë pranuar këtë dokument qysh në verë të vitit kaluar dhe më pas një version të përditësuar në dhjetor. Dokumenti nuk është publikuar asnjëherë zyrtarisht nga institucionet, por një version të tij ka parë Radio Evropa e Lirë dhe disa burime evropiane ja ka konfirmuar vërtetësinë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti e ka pranuar këtë plan dhe e konsideron si pas të mirë drejt një marrëveshje finale. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka thënë së vonë se Beogradi është i gatshëm të punojë në zbatimin e këtij propozimi. Nëse palët pajtohen me të, në plan thuhet se ato janë të vetëdijshme, se mos sënimi i kufive, respektimi i integritetit territorial dhe sovranitetit, si dhe mbrojtja e pakicave, janë bazë për paqe. Plani parashën njohjen reciproke të dokumenteve dhe simboljeve kombëtare përfshirë pasaportën, diplomat, tabelat e automjeteve dhe vullat doganore. Por, aty nuk përmendet në mënyrë specifike njohja reciproke e shtetësisë dhe as antarësimi Kosovës në Kombet e Bashkuara, çështje që zyrtarët në Kosovë i përmendin vazhdimisht. Në plan, vetëm thuhet që Serbia nuk do të kundërshtojë antarësimin e Kosovës në çfarëdo organizatë ndërkombëtare dhe se palët do të mbështesin aspiratet e njëra tjetrës për të antarësuar në Bashkimin Evropian. Mes tjerash, plani parashet dhe hapjen e misioneve të përheshme në seli qeveritare të njëra tjetrës dhe se nuk mund të përfaqësojnë palën tjetër në nivel ndërkombëtar. Në këtë dokument nuk përmendet specifikisht as formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë, për cilin është duke u rritur trysnia, por që të dyja palët të angazhohen për të siguruar një nivel të duhur të veçqeverisjes për komunitetin serb në Kosovë. Megjithatë, në plan përmendet që të dyja vendet të zbatojnë marrëveshjet e arritura në kuadër të dialogut. Asociacioni është një prej tyre. Mes tjera shpjani përfshin edhe mundësinë e mbështetjes financiare nga Serbia dhe kanalit e komunikimit direkt të komunitetit serb me qeverinë e Kosovës. Aty përfshihet edhe kërkesa për rregullimin e statusit të kishës ortodokse serbe në Kosovë. Thuhet se kishës dhe trashëgimisë kulturore dhe fetare serbe në Kosovë duhet të sigurohet një nivel i fortë i mbrojtjes. Thellimi i bashkëpunimit mes dy vendeve është një tjetër pikë e planit. Data në shumë fusha: ekonomi, shkencë, teknologji, trafik, gjyqësor, në zbatim të ligjit, telekomunikime, shëndetësi, kulturë, sport, në mbrojtje të ambientit dhe personave të pagjetur. Në plan parashihet edhe krijimi i një komisioni të përbashkët të udhëheqësur nga BE-ja për të vëzhguar zbatimin e këtij plani. Dhe pika e fundit që e kemi ndarë, por jo më pak e rëndësishme, ky plan nuk është marrëveshje përfundimtare. Ai konsiderohet një hap i mirë për normalizim në mënyrë që palët të kapin momentumin e ri në dialogun e udhëhequr nga bloku evropian drejt një marrëveshje ligjërisht të obligueshme. Kosova dhe Serbia i kanë nisur negociatet e ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian në 2011. Përgjatë kësaj kohe janë shkruar diku 33 marrëveshje, por jo të gjitha janë zbatuar. Tani për tani të dyja vendet kanë synime të ndryshme për marrëveshjen finale. Kosova insiston në njohje reciproke, Serbia kërkon zgjidhje kompromisi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zyra e regulatorit e energjisë në Kosovë ka paralajmëruar se janë duke shqyrtuar kërkesën e KEC-it për rritjet e faturave të energjisë. Vendimi për një rritje eventuale do të merret deri në fund të këtij muaji. Ky paralajmërim ka shqetësuar disa qytetarë të cilët kërkojnë nga ZRE-ja që të mos aprovojnë kërkesën për rritjet e çmimit të rrymës. Nadia Ahmeti raporton në vazhdim.
Rritja e mundshme e çmimit të energjisë elektrike ka ngjallur shqetësim në mesin e disa qytetarëve të Kosovës. Njerin nga ta është Zahir Salahu, bartës i një familje pesantarshe.
Vallahi zdi, ti që më hëmveç, bod 7 senet jeno, 7 shumë, qëmime 7 katastrofë.
I punësuar në një kompani të sektorit privat në Prishtinë, Salahu paguhet rreth 320 euro në muaj. Kosova e ka mbyllur vitin 2022 me një normë mesatare inflacioni prej 11.6%. Rritje kanë pësuar çmimet e pothuajse të gjitha produkteve ushqimore dhe shërbimeve. Rryma është rrituar po ashtu, por vetëm për ata konsumatorë që shpenzojnë mbi 800 kW në orë brenda një muaje. Ata paguajnë 12.5 cent për kilovat gjatë tarifave të shtrejta, ndërsa 5.9 cent gjatë tarifave të ulta. Konsumatorët që shpenzojnë me pak paguajnë 7 cent për kilovat gjatë tarifave të shtrejta dhe 3 cent gjatë tarifave të lira. Zyra e regulatorit energjisë në Kosovë njoftoi këtë javë se është duke shqyrtuar një kërkesë të jashtëzakonshme për rritjen e tarifave të energjisë elektrike të bërë nga kompania kosovare për distribuimin e energjisë elektrike KEC muajin e kaluar. Në një përgjigje për Radion Evropa Lirë, zyrtarët e ZRO-s thanë shkurtimisht se janë në fazën e vlerësimit të kërkesës dhe se nuk mund të deklarohen për tarifat përfundimtare. KEC-i ka justifikuar kërkesën për rritjet e tarifave të energjisë elektrike me rritjen e çmimit të rrymës së importuar, si edhe me pamundësinë e korporatës energjetike të Kosovës për të prodhuar rrymë të nevojshme, sidomos gjatë sezonit të dimrit. Mos reflektimi i dur rrezikon pozicion financiare të KEC-it, njëherësh rrezikon edhe sigurinë e furnizimit me energji elektrike në vend, thuhet në kërkesën e parashtruar. Kosova ka kapacitet të prodhojë rreth 800 megawatt rrymë në orë, ndërsa nevojat e saj në ditë dimri arrin deri në 1300 megawatt në orë. Këtë diferencë ajo e importon nga jashtë. Çmimi i rrymës në bursën hungareze HOPS, nga ku importon Kosova, ka shkuar duke u rritur. Nga 150 euro për megawatt sa ka qenë muaj në ngushtë të vitit të 2021, ai ka rritur në rreth 430 euro për megawatt në ngushtë të vitit të kaluar, për të stabilizuar me vonë në rreth 260 euro. Bashkim Berisha tregon se në muajin janar ka paguar rreth 100 euro rrymë.
Katër punojmë, fundi muajit është zero. Çka më thon?
Energjia është bazë që në mirë zinxhirore dihet, por e ndikon. Te biznesi, me le rrit koston.
Autoritetet po thonë se inflacion është 12%, por çmimet janë rritur me shumë se 100%. E tash, të rritet edhe çmimi i rrymës. Po shpresoj se ZRO-ja nuk e merr një vendim të tillë, thot Berisha. Nga muaj shtator i vitit e kaluar, qeveria Kosovës i ka subvencionuar të gjithë qytetarët që shpenzojnë me pak energji elektrike në muaj, krahasuar me muajin e njëjtë të vitit para prak. Secili konsumator që kursen se paku 5% të faturës, përfiton subvencion sa 2% e kursyer. Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve i Kosovës, Ekoran Murati, ka thënë me tre shkurt se nga këto subvencione kanë përfituar mbi 200.000 familje. Autoritetet e Kosovës qysh në muajt e verës u kanë bërë thirrje qytetarëve që ta kursejnë rrymën për shkak të krizës globale energjetike, të cilën e ka thelluar lufta e Rusisë në Ukrainë. Ato nuk kanë ofruar asnjë garanci se do ketë furnizim të rregullt me rrymë gjatë dimrit, kur nevoja për ngrohje rritet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Një propozim ligji i qeverisë maqedonase për zhvendosjen e lojrave të fatit 500 metra larg objekteve shkollore kanë nxitur debate të shumta. Mësimdhënësit kanë mirëpritur vendimin, por kërkojnë miratimin e shpejtë si dhe shqyrtimin e mundësive për ndalimin e veprimtarisë së tyre. Edhe shoqata Antibigjoz, e cila ka organizuar protestat e shumta, kërkon të njëjtën, ndërkohë që kundër është shoqata e lojrave të fatit. Sipas saj, ky propozim do të lejë pa punë rreth 10.000 persona. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Objektet e lojrave të fatit nuk do të mund të veprojnë afër institucioneve arsimore me qëllim të mbrojtjes së popullatës së rinë nga devijimet apo ndikimet negative në zhvillimin e tyre. Thuhet në propozim ligjën e qeverisë së Maqedonisë së Veriut, i cili parashikon që këto objekte të jenë së paku 500 metra larg shkollave fillore dhe të mesme. Propozimi parashikon edhe kritere më të rrepta për marrjen e licencës për punë, e që kryesisht ka të bëjë me të dhëna të detajuara mbi subjektin që kërkon lejen. Ndryshimet që duhet të miratohen në kuvend dhe vinë thuajse pas 4 vitesh kërkesash të vazhdueshme, por edhe protesta e forma tjera të shprehjes pakënaqësisë nga shoqata mësimdhënës e prindër të nxënësve, të cilët kërkonin mbylljen apo zhvendosjen e lojrave të fatit. Propozimi i qeverisë është komentuar në format të ndryshme duke lënë sërish pakënaqësitë, qoftë nga ata që kërkojnë zhvendosjen e tyre apo të tjerët që ushtrojnë veprimtarinë e tillë. Satki Ismaili, mësimdhënës në Tatov, thot për Radio në Evropa e Lirë se zgjidhja ligjore duhet të miratohet sa më parë, pasi veprimtaritë e bigjozit janë të dëmshme jo vetëm për fëmijët, por edhe për të rriturit sipas tij.
Shpresojmë se ligji të jetë funksional sa më shpejt, edhe të kthehemi pakës një mundësie që shkollat jenë të izoluara nga aktivitetet të një rregullimi kolektiv shoqëror të gjeneratave të reja.
Thot Ismaili, nga lëvizja antibigjoze cila kërkon ndalimin e punës së lojrave të fatit apo zhvendosjen e tyre jashtë qyteteve, thonë se propozimi i qeverisë është një bazë mirë, por jo edhe zgjidhje përfundimtare e këtij problemi.
Kërkesa e lëvizjes antibigjoz është e pandryshuar. Dislokimi 3 kilometra larg vendeve të banuara, pyesim ku ngelin qerdhe, ku ngelin institucionet publike. Prandaj, kërkojmë me këtë ligj të përfshihen edhe këto institucione me interes publik.
Thotë Yushi Emrllahu, drejtuesi lëvizjes antibigjoz. Një nga qytetet ku ka më së shumti objekte të lojrave të fatit është edhe Tetova. Kryetari i kësaj komune Bilal Kasami thotë se për këtë çështje do të debatojë edhe asambleja komunale dhe nuk e përjashton mundësin që të miratohet një vendim me të cilin do të ndalohet tërësisht hapja objekteve të tilla brenda qytetit. Për këtë problematik sipas tij mund të organizohet edhe referendum. Por kundër këtij propozim ligjit të qeverisë ka dalë shoqata e bastoreve sportive, kazinove dhe lojrave tjera të fatit. Kjo shoqatë thotë se qëllimi i qeverisë është mbyllja e aktiviteteve të tyre dhe jo dislokimi i objekteve ku organizohen lojrat e fatit. Propozimi është shumë vështirë për të zbatuar në teren. Largimi i një objekti për 500 metra nga një shkollë do të afrojë të njëjtin pranë një shkolle tjetër, prandaj konsiderojmë se distanca e propozuar prej 500 metrave në thelbë do të thotë se qeveria propozon realisht mbylljen e plotë të kësaj dege të ekonomisë. Do të mbyllet një biznes 100% legal, i cili automatikisht do të bëjë që lojrat e fatit të luhen në nën tokë, në bodrume, sikur dekada më parë. Shteti nuk do të ketë asnjë kontroll, as do të realizojë të ardhurat në buxhet, thuhet në reagimin e shoqatës. Si pas të dhënave zyrtare nga bastoret sportive, kazinot dhe lojrat tjera të fatit, në bugjetin e shtetit të derdhen rreth 280 milion euro në vit. Në bastoret sportive besohet jenë të punësuar më shumë se 4.000 persona, ndërsa mbi 10.000 në të gjitha lojrat e fatit. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Marrëdhëniet dhe ashtu të tensionuara midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kinës kanë pësuar një goditje të re nga një balon spionimi që ka fluturuar mbi qiejt amerikan. Ekspertët thonë se balona ka mbyllur tash për tash rrugët diplomatike dhe paralajmërojnë se tensionet mund të shkojnë duke u rritur në nivelin e një lufte të re të ftoftë, nëse politikëbërësit nuk tregojnë përmbajtje. Për më shumë në këtë temë dëgjojmë rubrikën Ekspozet të përgatitur nga Valona Tela.
Shtetet e Bashkuara dhe Kina po bëshin gati për një takim të rrallë. Pastaj fluturoi balona dhe ngriti një numër pyetjesh për marrëdhëniet mes dy superfuqive, edhe ashtu të tensionuara. Qytetarët amerikanë për herë të parë kanë një gjë të prekshme nga Kina, që e sfidon sigurinë e tyre kombëtare. Një balon gjigante të bardhë. Për disa ditë ajo fluturoi mbi qiejt e Shteteve të Bashkuara duke u bërë objekti një kurioziteti të pafund nga publiku. Çfarë është, çfarë po bën dhe e kujt është? Pentagoni më pas tha se është një balon ushtarak nga Kina që ka qëllime spionimi dhe presidenti Joe Biden dha urdhër për rrëzimin e saj.
I thash Departamentit të Mbrojtjes se dua ta rrëzoj sa më shpejt. Ata konstatuan se nuk duhet ta rrëzojmë mbi tokë, se nuk është një kërcënim serioz dhe se duhet të presim derisa të kalojmë mbi ujë.
Ministria e Jashtme e Kinës tha se balona ishte civile dhe se ishte përdorur për qëllime meteorologjike. Zëdhënësja Mao Ning tha se i vjen keq që ka hyrë pa qëllimshëm në qejt e Shëbas dhe dënoi rrëzimin e saj. Kina është një vend i përgjithshëm. Ne gjithmonë kemi respektuar me përpikri ligjet ndërkombëtare dhe kemi respektuar sovranitetin dhe integritetin territorial të vendeve të tjera. Incidenti me balonën bëri që sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken ta anulonte vizitën në Pekin më 5 dhe 6 shkurt, për të cilën të dyja vendet kishin shpresuar se do t'i qetësonte marrëdhëniet e tyre të tensionuara.
Prania e balonës kineze në hapësirën ajrore të Shëbas është shkelje qartë e sovranitetit të Shëbas dhe ligjet ndërkombëtar. Është një akt i papërgjithshëm dhe ky veprim i Kinës në prag të vizitës sime të planifikuar është i dëmshëm për diskutimet që i kemi planifikuar.
Shëbaja dhe Kina kanë marrëdhënie të tensionuara për një varg çështjesh si spionazhi, tregtia, pozicionimi ushtarak i Pekinit në Taiwan dhe abuzimet me të drejtat e ujgurve dhe pakicave të tjera kryesisht muslimane në provincën kineze Xinjiang. Megjithatë, kjo nuk është hera parë që balonat kineze kalojnë hapësirën ajrore të Shëbas gjatë kësaj administrate apo asaj para saj, por informacionet e tilla nuk janë bërë publike deri më tash. Vetë generali forcës ajrore të Shëbas Glenn Funkerk ka thënë se ushtria ka mësuar për ato fluturime pasi komuniteti i inteligjencës i ka mbledhur faktet dhe e ka njoftuar. Por përkse sa herë balona ka marrë vëmendje aq të madhe. Gabriel Wildau, analist i rrezikut politik nga Kina pranë Institutit Teneo, flet për ekspozen.
Dallimi i këtëherë është se kjo balon ka pësuar një problem teknik dhe ka fluturuar më poshtë. Për këtë arsye nuk ka mundur të mbahet sekret sepse është parë nga toka me sy të lirë. Kjo e ka detyruar administratën e Bidenit të flasë publikisht për këtë balon dhe të zbuloj që edhe balonat e tjera kanë kaluar në përhapsiren ajrore të Shëbas në të kaluarën.
Balonat janë një nga format më të vjetra të teknologjisë mbikëqyrjes. Japonia për shembull i ka përdorur ato për të lëshuar bomba në Shëba gjatë luftës së dytë botërore. Ato janë përdorur edhe nga Shëbaja dhe Bashkimi Sovjetik gjatë luftës së ftohtë. Ekspertët thonë se Kina ka tani teknologji më të sofistikuar për mbikëqyrje. Përdorimi i balonës sipas tyre mund të ketë qenë një sinjal për amerikanët apo test se si do të reagojnë. Për ekspozen flet Christopher Tuomei, ekspert i sigurisë në shkollën pasuniversitare detare të Shëbas në Kaliforni.
Chinese behavior has become more provocative.
Sjellja e Kinës është bërë gjithnjë më provokuese viteve të fundit dhe është përketësuar me pandeminë COVID-19. Balona është thjesht një shembull i qartë i atyre provokimeve. Kur qytetarët amerikanë në disa shtete shikojnë ka qielli dhe shohin spionimin kinez, mendoj se është një shenjë shumë e fuqishme. Unë mendoj se kjo do ta pengojë administratën Biden që të punojë me Kinën.
Kina, e cila ka psuar goditje të mëdha ekonomike nga pandemia COVID-19, ka dhënë sinjale se dëshiron të përmirësoj marrëdhëniet me Perëndimin qysh në fund të vitit të kaluar, kur kancelari gjerman Olaf Scholz ka udhëtuar në Pekin dhe më pas kur udhëheqësi kinez Xi Jinping ka ofruar një mesazh bashkëpunimi në samitin e grupit të vendeve më të industrializuara G20 në Bali. Vizita e planifikuar e Blinkenit ka pasur po ashtu këtë qëllim. Por më tepër, Kina ka ftuar në vizit edhe sekretarin amerikanë të thesarit Janet Yellen. Dhe fluturimi balonës kineze në qejt e Shëbas duket se nuk shkon në favor të këtyre synimeve të deklaruara. Ekspertët e shpjegojnë ndryshe ndryshe. Tong Zhao nga Instituti Carnegie flet për ekspozen.
Personalisht mendoj se ka gjasa të ketë qenë një aksident. Nuk mendoj se Kina ka lejuar qëllimisht balonën të shkel hapësiren ajrore të Shëbas. Një gjë e tillë bart rrezik të madh politik. Nuk mendoj se është një gjë e mençur që politikanët ta lejojnë qëllimisht.
Por eksperti i sigurisë Christopher Tuomei flet për disa teoritë të tjera të mundshme.
The two most likely explanations are either that the military
ka dy shpjegime të mundshme ose ushtria nuk pajtohet me vullnetin e leadershipit politik për të përmirësuar marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës ose leadershipi politik nuk ka kontroll të fortë mbi ushtrinë sa i përket përfshirjes në këtë lloj spionazhi, ndoshta është rutinë për ushtrinë e Kinës që të bëjë këso lloj monitorimesh dhe është sfiduese për Xi Jinpingun që ti kontrollojë ato në baza ditore, por sidoqë të jetë do të duhej të ishte shqetësuese nga këndvështrimi amerikan.
It should be somewhat worrisome from the US perspective, right?
Zyrtarët amerikanë nuk kanë thënë se çfarë të dhënash mund të ketë mbledhur balona kineze dhe nëse ajo ka shkaktuar ndonjë dëm në marrëdhëniet e brishta SBA-Kin. Por Gabriel Wildown nga Instituti i Teneo thotë se balona patjetër se hedh benzinë në zjarr.
Clearly there are many structural drivers.
Janë shumë faktorë që i kanë nxitur tensionet midis SBA-s dhe Kinës dhe ata sigurisht që nuk janë zhdukur. Ka mundësi që tensionet do të përshkallëzohen. Nuk jam i sigurt që incidenti me balonën do të jetë shkak i një përshkallëzimi të madh, por do të jap zë zhurmës së drejtashme, do ta ushqej ndjenjen e përgjithshme anti-Kin dhe mosbesimin ndaj Kinës, i cili është shumë i fuqishëm në Washington.
Në vitin 2021, inteligjenca amerikane ka publikuar një raport ku ka vlerësuar se Kina përbën kërcënimin më të madh për SBA-n. Raporti nuk ka paraqitur ndonjë konfrontim ushtarak me Kinën, por ka vlerësuar se betejat e saj për pushtet do të intensifikohen me spionim, me operacionet të inteligjencës dhe me sulme kibernetike. Qendra Amerikane e Pew në anën tjetër ka publikuar rezultatet e një sondazhi në shtator të vitit të kaluar, sipas të cilit mbi 3 të 4-tat e amerikanëve kanë një opinion të pafavorshëm për Kinën. Sondazhi është kryer në periudha të ndryshme nga viti 2020 deri më 2022. Disa ekspertë thonë se bota gjendet në epokën e një lufte të re të ftohtë. SBA-ja është duke ngritur baza ushtarake dhe duke bërë stërvitje të shpeshta detare pranë hapësirave që Kina pretendon se janë ujërat e saj territoriale. Kina në anën tjetër po zhvillon në disa nga teknologjitë më të sofistikuara të spionazhit kibernetik. Tong Zhao nga Instituti Carnegie thotë se incidenti me balonën mund të shndrohet në një moment përcaktues të luftës së re të ftohtë, nëse politikëbërësit nuk tregon të përmbajtur dhe të vëmendshëm.
It can certainly further drive the bilateral relationship towards
Ky incident mund t'i çojë marrëdhënie dypalshe në një trajektore në rënje, në një pikë ku nuk ka më kthem. Mjedisi aktual është aq sfidues dhe armiqësor. Mendoj se rreziku është padyshim real, por shpresoj që politikanët të jenë racional dhe të veprojnë me koka të ftohta për t'i ulur tensionet.
Politicians are you know rational and cool-headed enough to take measures to prevent that.
Se çfarë drejtimi do të marrin ngjarjet mbetet të shihet. Mediat në SBA kanë cituar disa zyrtar të kanë thënë se balona kineze ka qenë e pajisur me antena të shumta të cilat kanë pasur kapacitet të kapin sinjale komunikimi. Sipas tyre, SBA-ja po shqyrton marrjen e masave kundër disa grupeve të lidhura me qeverinë kineze, të cilat kanë qenë të përfshira në fluturimin e balonës. Ministria e Jashtme kineze ka thënë se të dyja palët duhet të qëndrojnë qetë. Blinken në anën tjetër ka thënë se do ta vizitojë Pekinin kur ta lejojnë kushtet, por nuk ka specifikuar më shumë.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë miru dëgjofshim.